Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14 январ күнгө бейшемби. Бул берүүбүздү мазмуну менен таанышып алыңыз. Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришкенге чейин премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшырышы керек дегендер чыкты.
Садыр Жапаров президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин кызматын тапшырыш керек. Бир саат болобу, бир күн болобу конституция бузулуп атпайбы?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Кытайдын Ухань шаарына келишти.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү.
Ошто 16 жаштагы кызга нике кыйган молдо 3 жылга шарттуу кесилди. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Адегенде жаңылыктарды билип алалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. 14 январга карата Кыргызстанда 136 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте 3 бейтап көз жумду. Оорудан кайтыш болгондордун жалпы расмий саны 1378 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтын Telegram каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 806 бейтаптын 41-нин абалы өтө оор. Ал арада Түркияда коронавируска каршы эмдөө башталды. 13 январда Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа кытайлык Sinovac Biotech компаниясынын вакцинасы менен эмделди. Ал журналисттерге алгач дарыгерлер, андан соң 65 жаштан улуу адамдар аксыз эмделээрин кабарлады. Вакцинация баарына зарыл экенин баса белгилегим келет. Анткени вакцина бул илдеттен коргоонун эң негизги ыкмаларынын бири болуп саналат. Мурдагы жашообуз калыбына келиш үчүн баарыбыз эмделишибиз керек, деди министр. Ал буга чейин өлкөдө 1,100,000 жакын дарыгер жигердүү иштеп жатканын жана Түркияда коронавирус жуккандардын жалпы санынын 10% дарыгерлер экенин маалымдаган. Түркияда 1 декабрдан тартып коронавируска байланыштуу сактануу эрежелери кайрадан күчөтүлгөн. Карасу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов мамлекетке зыянды төлөп бергени үчүн үй камагына чыкты. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта кабарлангандай, шаардык сот 13 январда Мунарбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын карап, анын туруктуу жашаган жери бар экенин, мамлекетке келтирилген 1,033,700 сомдук материалдык зыянды толугу менен төлөп бергенин жана үй бүлөлүк абалын эске алып, Сайпидиновду 11 мартка чейинки мөөнөткө үй камагына чыгарган. Шектүү сот залынан бошотулду. Сот чечимине ылайык, Сайпидинов Савай айылындагы үйүнөн тышкары чыгууга укугу жок. Сайпининов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен 11 январда кармалган. Ал Савай айыл өкмөтүн 2016 жылдан бери жетектеп келген. Сайпининов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу айыпталган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Угандада бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Ага 11 талапкер катышып жатканы менен негизги жарыш бир канча жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Йовери Мусавени менен Бобби Вайн деген лакап ысып менен таанымал популярдуу ырчы Роберт Киагулиани ортосунда болоору күтүлүүдө. Африканын чыгышында жайгашкан 46 миллион адам жашаган бул мамлекетте шайлоону утурлай интернет өчүрүлгөн. 38 жаштагы Бобби Вайн 2000-жылдары атагы таш жарган хип-хоп ырчы болчу. Аны бир кезде Угандадын чалгын кызматынын өкүлдөрү сабап кеткен соң саясатка аралашууну чечкен. Вайн 2017 жылы парламентке депутат болуп шайланып, ар дайым оппозиция тарапта болуп келген. Өз үгүтүштөрүндө Вайн жемкорлукка каршы күрөшкө, жарандык эркиндикке басым жасап келет. Биздин досторубуз, биздин тарапташтарыбыз полиция жана аскерлер тарабынан куугунтукка кабылып, уурдалып, сабалып жатышат. Биз дайынсыз жоголгон эже карындаштарыбызды издөөнү улантабыз, деди Бобби Вайн. Ал эми анын негизги атаандашы 76 жаштагы Йовери Мусавени Угандана 1986 жылдан бери башкарып келет. Бул өлкөдө бийлик эч качан тынч жол менен алмашкан эмес. Нарын шаарында 14 январда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын нааразылык акциясына катышкандардын бири өзүн өзү өрттөгөнгө аракет кылды. Нарын облустук администрациясынын алдында Насип Кайып майыптар коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Абдыраева баштаган 7-8 киши чогулду. Азаттыктын окуяга күбө болгон кабарчысынын айтымында катышуучулардын бири жанына ала келген бензинди тегерегине чача баштаганда жанындагылар жана милиция кызматкерлери токтотуп калышты. Акцияга чыккандар журналисттерге сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Алар Нарын шаарынын Москва кичи районунда курулган 10 батирлүү муниципалдык турак жайды менчиктештирип берүүнү талап кылышууда. Шаардын мэри Нурбек Молдакадыров мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн салынган батирди менчиктештирүү мыйзам чегинде болушу керек экенин, бул боюнча атайын комиссия иштеп жатканын айтты. Сөз болуп жаткан үй мамлекеттик бюджеттин эсебинен 2018 жылы 15 миллион сомго курулуп пайдаланууга берилген. Оштогу Ниязалы Борошов атындагы мамлекеттик окуу жайдын директорунун кызмат ордун соттон утуп алган ырчы Самара Каримованы мугалимдер жамааты кабыл албай жатат. 14-январда окуу жайда Каримова катышкан жыйын болду. Мугалимдер жамааты Самара Каримованы талантын сыйлап, чыгармачылыгын баалашаарын белгилешти, бирок буга чейин иштеп келген директор Нурлан Каримов ордунда калышы керектигин айтышты. Самара Каримова соттун чечими ушундай болгонун айтып, мыйзамдуу кызмат ордуна кайтып келатканын билдирди.
Биздики деген жөнөкөй эле музыкальный школа эмес, классикалык музыкага тарбиялаган профессионал окуу жай. Анан кийин мерекеден бизге консерваторияны бүтпөгөн музыкальный чишаны.
Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы окуу жайда 93 киши иштейт. Самара Каримова аталган музыкалык ортоо окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ырчы министрликти сотко берип утуп алганы 13-январда белгилүү болду.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин баардык жаңылыктар, кабарлар, баяндарыбыз сайтта турат, дарега азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 15-январда Кыргызстанда жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткендин кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -3, -8, күндүз 12 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүйдө түнкүсүн -7, -12, күндүз 8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз 11 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18, -23, күндүз 14 градуска чейин күн суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -8, -10, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришкенге чейин премьер-министрден ыйгарым укуктарын тапшырышы керек дегендер чыкты. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бул конституциянын талабы экенин, болбосо мыйзам бузууларын эскертти. Бирок өкмөттүн маалымат кызматы Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий жарыялап, инаугурация өткөндөн кийин гана премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшырат деп билдирди. Азыр бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев учурда иштеп жаткан конституциянын талабына ылайык жаңыдан шайланган президент башка жогорку мамлекеттик кызматты ээлеп турбашы керектигин белгиледи. Ошондуктан анын айтымында Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, анын кызматка киришүү аземине чейин премьер-министрлик кызматты өткөрүп берүүгө тийиш. Өмүрбек Текебаев бул конституциянын талабы экенин айтып, эгерде аны аткарбаса, анданын президенттик кызматка киришүүсү баш мыйзамды бузуу менен башталып кала турганын эскертти.
Ошондуктан Садыр Жапар президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрлик кызматын тапшырыш керек. Кээ бирлер айтып отурат, инаугурация болуп президент болгондон кийин анан тапшырат. Бирок бир саат болобу, бир күн болобу конституция бузулуп атпайбы? Эл алдында салтанаттуу түрдө президент конституцияга колун коюп, ушул конституциянын ар бир нормаларын сактаганга, коргогонго милдеттенме алам деп айтып атпайбы? Анан ант берип атканда конституцияга бузуларын билип турса, бул президентти ыңгайсыз абалга коет. Ошондуктан президент инаугурацияга чейин премьер-министрлик кызматын тапшыргандыгын жарыялап, официалдуу түрдө айтыш керек. Андан кийин башкаруу коалициясы жаңы өкмөт башчысын тандап жарыялашат.
Анткени менен өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Ырсалиев Боршайком Садыр Жапаров президенттик шайлоодон жеңгенин расмий түрдө жарыялап, анын мамлекет башчысы катары баш мыйзамга колун коюп ант берип, президенттик кызматка киришкенинен кийин гана өкмөт башчылыкты расмий түрдө тапшыра турганын билдирди. Бактыбек Ырсалиев ага чейин Садыр Жапаров премьер-министр болуп кала бере турганын, бирок анын милдеттерин вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып турарын айтты.
Азырынча ал премьер болуп эсептелет да Жапаров ыйгарым укугун. Ал салыштырып элек да Азыр өкмөт башчысы милдеттин баягыдай эле биринчи вице премьер Нойков аткарып атат. Анан БШК шайлоонун жыйынтыгын официалдуу жарыялагандан кийин инаугурация болот да. Инаугурациядан кийин анан толук ыйгарым укугун Жапаров өткөрүп берет премьерлик полномочиясын. Эми өкмөт маселеси инаугурациядан кийин каралат да. Сабыр Жапаров толук премьерлик милдетти өткөрүп бергенден кийин каралат. Анан ыйгарым укугун инаугурациядан толук сажит этет, ошондо министрлер ээ болуп калат жаңы премьер шайланганга чейин.
Конституцияга ылайык премьер министрдин ыйгарым укуктары расмий токтотулганда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы өкмөт курулганга чейин өкмөт мүчөлөрү милдетин аткаруучу болуп калат. Facebook социалдык тармагында эми парламенттеги башкаруучу көпчүлүк премьер министрликке талапкер тандап, аны палатанын кароосуна сунушташы керектиги талкууга алынууда. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын башчысы Иса Өмүркулов өкмөттүн маселеси президенттин инаугурациясынан кийин карала турганын айтты.
Президент шайланды да, эми инаугурациядан кийин официально премьер министрдин кандидатурасы сунушталышы керек. Эми коалиция көпчүлүк азыркы коалиция менен сунуштайт. Эми желающийлер көп, бирок көрөбүз азыркы эми инаугурациядан кийин сөз болот го бул жөнүндө. Өкмөт деген эми бир кичинекей мекеме же ишкана эмес да. Кимдердин кандидатурасы сунушталат, талкуулаган мезгилде көрөбүз. Өкмөт башына бүгүн эми чарбаны жакшы түшүнгөн, тажрыйбалуу, профессионал келиш керек да. Турган жеринен алып кете турган керек да. Раскачкага убакыт жок, күткөнгө убакыт жок, үйрөнгөнгө убакыт жок. Анан өкмөт башчы бүгүнкү конституция менен ошолордун баарын так иштей бериш керек. Анан эми референдум болчу да болуп калды. Референдумдан кийин анда система өзгөрөт. Ал жерде эми көп өзгөрүүлөр болот. Анан ошого ылайыктап туруктуу өкмөт түзүлөт.
Азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялай элек. Боршайлоокомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын жыйынтыгы мыйзамда каралган мөөнөттө жарыялана турганын билдирди.
20 күндүн ичинде шайлоодогу добуштардын жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжасы аныкталат. Ошол күндөн баштап 30 күндүн ичинде инаугурация дайындалып өткөрүлүш керек. Азыркы учурда аймактык шайлоо комиссияларда добуш берүүнүн жыйынтыктары жыйынтыкталып атат. Аймактык шайлоо комиссиялар бизге өткөргөндөн кийин борбордук шайлоо комиссия жалпы республика боюнча аныктап чечим чыгарат. Ошондон кийин анан инаугурация жөнүндө маселе чыгышы мүмкүн.
Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, мыйзамдын талабы боюнча президенттикке талапкер болуп катталаарынын алдында премьер министрдин ыйгарым укуктарын убактылуу токтоткон болчу. Үстүбүздөгү жылы 6-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык күчөп, элдик толкундоонун натыйжасында бийлик алмашкан. Андан соң өз ара мунасага келүү ыңгайына карап, жогорку кеңеш кезексиз жыйынында Садыр Жапаровду премьер министрликке шайлап, Бор шайлоокум мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоону жарыялаган. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаров алдын ала жыйынтык боюнча шайлоочулардын 79%дан ашуун добушун алып жеңишти камсыздады. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз улантабыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Күлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка келгенде өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылды. Үсөнканованын жакындары ал инсульт алганын жандандыруу бөлүмүндө жатканын кабарлашууда. Ал эми атайын кызматка ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү катары чакырылган болчу. Теманы Милан Кадыров улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Гүлнара Үсөнканова 11 январда суракка келип, ошол жерден өзүн жаман сезген. Атайын кызматтын аскердик медициналык кызматынын дарыгерлери анын абалын карап, медициналык текшерүүдөн өтүүнү сунуш кылышкан. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү билдирди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында тергөө башталганга чейин анын ден соолугу начарлап кеткен. Натыйжада Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскер медициналык кызматынын дарыгерлери чакырылган,
деди атайын кызматтын атын атагысы келбеген өкүлү. Адвокат Талайкүл Токтоконова кардары Үсөнканова инсульт болгонун, азыр реанимацияда экендигин билдирүүдө. Анын айтымында ал атайын кызматка адвокатсыз барган.
Эмне үчүн жалгыз адвокаты жок сурак башталганын бүгүнкө чейин кызык, өзүндөн угабыз ба эмне болгонун. Анткени адвокаты жок сурак болбош керек болчу.
Саламаттык сактоо министрлиги Үсөнканова ооруканада экендигин тастыктаганы менен анын саламаттыгы тууралуу комментарий берүүнү каалаган жок. Муну дарылануунун купуялуулугу менен байланыштырды. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөдөгү айрым жагдайларга токтолду.
Ар ким ар кандай, кээ бирөө оор басыктуу суракка келип аткан адамдар, айрымдары өтө эмоционалдуу реакция берсе, ошого жараша болуп калат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 январда тараткан маалыматта президенттикке талапкердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталгандыгы айтылган. Анда шектүүнүн аты жөнү кайсыл талапкердин жубай экендиги ачык жазылган эмес. Кийинчерээк алдамчылыкка байланыштуу шек саналган аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубай экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Маалыматка караганда шектүү ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн чакырылган. Ал 2017-2018 жылдары арыз жазган жарандын жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айыпталууда. Ошондой эле арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керектүү долбоорду капитал кылууну көздөгөндүгү жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мыйзам алдында бардыгы бирдей жооп бериши керек деген жүйөнү карманып турат.
Курсан Асанов болобу, башканын аялы болобу, кыргыз эли болобу, баарыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз. Эгер инвестор келип чын эле акчасын ушинтип алдырып ийсе, бул не только Курсан Асанов эми, бул мамлекет кыргыз эли үчүн бул уят нерсе да.
Укук коргоочу Динара Ошураконова атайын кызматтын тергөө иштерин сынга алды.
КГБ деген чакырган эле бул ар бир адам үчүн аябай коркунуч нерсе. Любойду чакырса эле коркобуз биз. Анткени биз деген муну ата эненин сүтү менен ушундай уже испытывать этип, анан дагы ошо көрүп булар кандай жасап атканын, ошонун баарын көрүп, ошон үчүн ар бир үчүн ошол УКМКга чакырылганы бул деген даже жөн эле чакырып собеседование кылабыз деген эле уже баягы стресс болот да.
Курсан Асанов 2020 жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине кирген. 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында Курсан Асанов 10-октябрда 2 айга камакка алынган. Көп өтпөй, тактап айтканда 4-ноябрда үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 2021 жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого катышты. Жараяндын алдын ала жыйынтыгы менен ал жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алды. Бирок ал шайлоонун жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгы менен макул эмес экендигин билдирген жайы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 136 кишиден табылып, 3 бейтап ажал тапты. Ал арада Түркияда коронавируска каршы эмдөө башталды. Кара суудагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов мамлекетке зыянды төлөп бергени үчүн үй камагына чыкты. Нарын шаарында майып жарандар нааразылык акциясына катышкандардын бири өзүн өзү өрттөгөнгө аракет кылды. Оштогу Ниязалы атындагы мамлекеттик окуу жайынын директорунун кызмат ордун соттон утуп алган ырчы Самара Каримованы мугалимдер жамааты кабыл албай жатат. Турбузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери коронавирустун жаныбарлардан адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына келишти. Өпкөнү сезгенген илдет алгач 2019 жылдын аягында аталган шаардан тараган жана баштапкы маалыматтарга ылайык анын учогу жапайы жан жаныбар куш канаттуунун эти сатылган базар болгону айтылган. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары 10 адамдан турган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун комиссиясы Ухань шаарына бейшембиде 14-январда учуп келгенин жазышты. Алар шаарда бир айдай болмокчу. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнамдан келген эксперттер карантин шартында кытайлык адистер менен алгачкы жыйынды видео байланыш аркылуу өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир нече айдан бери өз адистерин Кытайга жөнөтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Өткөн аптада Бээжин уюмдун 2 адисин өз аймагына киргизбей койгон жагдайдан улам уюмдун жетекчиси Тедрос Атханом Гебрейесус көйнөсүз нааразычылыгын билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Чао Рицян 12 январда брифингде вирустун келип чыккан себептери дагы бир катар өлкөлөрдө дагы иликтениши мүмкүн экенин билдирди.
Эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшү менен кошо биздин вирус тууралуу билгендерибиз да тереңдеп жатат жана мурда тараган жагдайлар белгилүү боло баштады.
Коронавирустун тарап кеткенин себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык алгачкы очогу Ухань шаарында экзотикалык жан жаныбар канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Кытай бийлиги вирус импортолуп келген деңиз азыктарынан тарашы ыктымал деген дагы божомолдо айткан, бирок аны бир катар дүйнөлүк окумуштуулар уюмдар четке каккан. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети бере дегенде 50 өлкөдө катталган коронавирустун жаңы жугуштуу түрлөрүн талкуулоо үчүн чогулганы жатат. Өпкөнү сезинген вирустун мындай түрлөрү алгач Британияда, андан кийин Түштүк Африкада катталган. Адистер оорунун мындай штаммы тез жана көп тараганы менен кооптуу экенин билдиришкен. Дүйнө жүзүндө коронавируска 91 миллиондон көп адам кабылып, 2 миллиондой бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Турубузду улантабыз. Кара колдогу чаңгы базасында өспүрүмдүн өлүмүнүн чоо жайы иликтене баштады. Казакстанда 13 жаштагы өспүрүм 10 январда эс алууга барганда көз жумган. Жаш баланын апасы чаңгы базасындагы коопсуздук маселеси каралбаганын айтып, жергиликтүү жетекчилерди чара көрүүгө чакырды. Болгон окуя негизи эле лыжа базаларындагы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Аймактан толугураак Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Мадина Исламова 14 жаштагы уулун жоготуп кайгыга батып отурат. Ал уулу Санжар менен жаңы жылга Токмок шаарына Казакстандын баш калаасы Нур-Султандан келген. Анын айтымында коронавируска байланыштуу карантинден улам Мадина ата энесиникине 1.5 жыл каттай албай жүргөн.
Все родственники у нас здесь, мы там одни в Астане.
Биз үй бүлөбүз менен Нур-Султанда жашайбыз. Менин туугандарымдын баары Кыргызстанда турат. Жаңы жылда менин бир тууган агам бизге Нур-Султандан Бишкекке учак билет сатып берип, эс алууга чакырган. 10 январда уулум агам менен Каракулго кетишкен. 12 январда каза болуп калды.
Мадинанын айтымында анын уулу Санжар мектепте активдүү балдардан болчу. Скрипкада ойноп, сууда сүзүп, республикалык олимпиадаларда мыктылыгын көрсөтүп, мектептин алдындагы театрда да жаш актер болчу экен. Жашоону сүйүп жашаган бала чаңгыны да жакшы көрүп, тайкеси менен эс алууга келген экен.
Он тоже получил травму на горнолыжке.
Жалгыз эле балам эмес, агам дагы жаракат алыптыр. Бала каза болоордон 15 мүнөт мурун агам дагы тоодон түшүп келе жатып, баг аралап кетип, башындагы шреми экиге бөлүнүп калыптыр. Андан кийин эле менин балам дагы жан берген экен. Базанын жетекчилиги окуянын чоо жайын түшүндүргөн жок. Чалып алак абалыбызды сурап, кетирген кемчилиги үчүн кечирим сураган да жок. Базада жөнөкөй эле коопсуздук чаралары караган эмес экен. Менин түшүнгөнүм боюнча аларга эс алуучулардан түшкөн акчаны эле санап отуруу керек окшойт. Адам өмүрү алар үчүн бир тыйынга да тет эмес дейт.
Мадинанын айтымында Каракол чаңгы базасынын жетекчилиги эс алуучулардын коопсуздугуна тиешелүү көңүл бурган эмес. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы 12 январда болгон окуяны электрондук журналга каттап, тийиштүү экспертизаларды дайындаган.
Толыжа базасын 3400 метр бийиктикке көтөрүлүп, ошо тоонун батыш тарабындагы трасса менен ылдый түшүп бара жатып, 2700 бийиктеги орун алган бурулушта бурула албай өсүп жаткан карагайды сүзүп алгандан улам каза болгон. Денесин кароо жүргүзгөндө буту жана моюну сынгандыгы аныкталган. Ошо баланын өлүмүнүн жагдайын толук аныктоо боюнча азыркы учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары дагы да жүрүп жатат. Ошол экспертизанын корутундусу чыккандан кийин жазык процессуалдык баасы берилет.
Каракол тоолужа базасынын администратору Татьяна Смирнова бул окуя баланын өзүнүн жеке коопсуздугун сактай албаганынан келип чыкканын айтты.
Горнолыжный спорт это один из самых травмоопасных спортов.
Лыжа эң кооптуу спорттун түрүнө кирет. Европа өлкөлөрүндөгү чаңгы базаларында деле биздегидей шарт түзүлгөн. Лыжа сүйүүчүлөр түшчү жолдор атайын маркер менен белгиленип, кооптуу жолдор жазылган. Мисалга, эң жеңил деп эсептелинген лыжа жолунда коопсуздук чаралары болушунча каралган. Ал жерде жаңыдан чаңга туруп баткандар тебишет. Бирок тилекке каршы лыжанын жакшы тепкенди билгени билбегени деле оор трассалардын түшкүсү келип, жыйынтыгы ушундай болуп калат. Биз аларга бул жерден түшпө деп чектөө кое албайбыз. Ар бир адамдын өз тандоосу бар. Бирок бизде коопсуздук чаралары толук каралган.
Кыры колтоо лыжа базасы 2006 жылдан бери иштеп келе жаткан Ысык Көлдөгү жалгыз чаңгы базасы. 15 жылдан бери бул жайда адам өлүмү менен аяктаган бир да окуя катталган эмес, дейт базанын администрациясы. Бирок былтыркы жылы Орусиядан ата-энеси менен келген 8 жаштагы кыз кар көчкүнүн алдында калып каза тапкан. Ал лыжа тебүүгө ылайыгы жок тапталбаган жер менен чаңгы тепкени тергөөдөн кийин аныкталган болчу. Өлкөдө бир нече тоо чаңгы базалар бар. Анын ичинде Каракол тоо лыжа базасы чет элдиктер туристтер кызыккан дүйнөдөгү базалардын бири. 2019 жана 2020 жылдары Каракол чаңгы базасы КМШ өлкөлөрүндөгү мыкты деп аталган 10 курорттун катарына киргенин Турстат туристтик порталы жазып чыккан болчу. Анда Каракол тоо лыжа базасы 5-чү орунду ээлеген. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ошо облусунда 16 жаштагы кызга нике кыйган молдо 3 жылга шарттуу соттолду. Облустук соттун басмасөз кызматынын маалыматына караганда, райондук сот нике кыйган жаранды 3 жылга эркинен ажыратып, кайра монапыстын негизинде жазадан бошоткон. Мыйзамда жана муфтияттын жоосунда жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салынганына карабай, молдолордун мындай ишке барган учурлары катталат, бирок имамдардан соттолуп жазага тартылган учурлары өтө эле сейрек. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун макаласынан угалы.
Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында 16 жаштагы Секелек менен 20 жаштагы жигиттин никеси 2018 жылдын 20 октябрь күнү кыйылган. Нике кыюу жөрөлгөсүн өткөргөн 35 жаштагы молдонун үстүнөн Жазык кодексинин 178 беренеси диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен иш козголгон. 2020 жылдын 9 декабрында райондук сотто молдонун иши каралып, сот аны 3 жылга эркинен ажыратып, кайра мунапыс берүү менен жазадан бошоткон. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз катчысы Назгүл Сагынбекова буларды билдирди.
ММА Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 178 беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча 3 жыл эркинен ажыратылып, жазаны өтөөсү 2020 жылдын 20 ноябрынан баштап эсептелинген. 1941-45 жылдарда Улуу Атам мекенинин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010 жылдагы 50 апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө 2020 жылдын 8 майындагы номер 53 Кыргыз Республикасынын мыйзамы 1 беренесинин 1 бөлүм 4 пункту негизинде ММА жогоруда белгиленген жазадан бошотулган.
Сагынбекованын айтуусунда соттун мунапыс берүүсүнө молдонун кароосуна муктаж 4 баласы жана буга чейин соттолбогондугу себеп болгон. Өкүмгө нааразы тарап 30 күн ичинде Ош облустук сотуна даттанууга сунуш келтирүүгө акысы бар. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Бул куракка жете электерге диний негизде нике кыйган тараптар кылмыш жообуна тартуу боюнча мыйзам 2016 жылы ноябрь айында ишке кирген. Андан бери Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы аймактардагы расмий өкүлдөрүнө кагаз түрүндө Озекида байма-бай түшүндүрүү иштерин өткөрүп келген. Ага карабай молдонун мындай жосунга баруусу мыйзам менен тескериши керек, дейт муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев.
Азыр нике кыйып атканда сөз түрдө жубайлардын паспорту талап кылынат. Эң биринчи очурет муфтият бул жерден эстерди берди, расмий дагы буйрук иретинде дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эми калган чеги кыйылган болсо бул мыйзамдык чекте кыйган тарап анан үй бүлө ата энелери анан бияка ошондой жазылган да берилет. Дин кызматкер эмес, үй бүлөсү ата энеси да жоопко тартылат дегенче.
Мыйзам боюнча жашы жете элек жубайлардын никесин кыюуга катышкан күбөлөр да жазага тартылат. Бирок молдодон башка кишилерге кандай жаза колдонулганы азырынча белгисиз. Жаңы Ноокат айылынын тургундарынын айтуусунда бул жаш жубайлар азыркыга чейин түтүн булатып келет. Ош шаарында кыз келиндердин укуктарын коргоо менен иштеген Новоритим коомдук бирикмесинин жетекчиси Гулиза Абдыжапарова соттун чечимин акыйкатсыз чыккан деп эсептейт. Анын пикиринде кыз келиндерге карата зордук зомбулук күчөп турган учурда мындай жагдайга жол бергендерге мунапыс берилбеши керек эле.
Бул соттун чечимин туура эмес деп ойлойм. Адилетсиздик да бул. Себеби дегенде эмнегедир бизде ошол именно кишилерди зордук зомбулук кылган кишилерди актай берет дагы, а бирок баягы кыздарды мисалы үчүн Гүлжан Пасанованын окуясын айтып кетсек, анын болсо баягы соттоп кадимкидей ага чечим берген да, канча дагы жылга отурсун деп бар жок тараптарды учитывать этип эске алып сот туура чечим кабылдаса жакшы болмок деп.
Мындан сырткары Абдыжапарова Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековдун 13 жаштагы кызды зордуктаган деп шек саналган 3 кишинин экөөнү актап, бирин жеңил жазага тарткан чечимин эске салды. Кыз келиндер менен иштеген кризистик борборлор эрте турмушка чыккан кыздардын жабыр тарткандары көп экенин айтып келет. Нике күбөлүк алууда, балалуу болгондон кийин метрике алууда кыйынчылыктарга дуушар болоорун айтышат. Мындан сырткары улуттук статистика комитетинин маалыматында 2019 жылы өлкө боюнча төрөттөн 43 эне каза тапкан, 20 жашка чейинки кыздар арасында 1,5 миңдей эне боюнан алдырган. Адистердин айтуусунда мунун ичинде аргандай себеп менен боюнан түшүп калган учурлар да кирип кетет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.